wala munyu biosu munne libino mo o iblo no wake munyu banyi ebininga munyu tuno achem usofu timoti abroso maune jonye ne pienye ne ige bwanye ne bine emunyu no ke ba ne ke yanya gbio ope jom nge mau cheke bike mkonkron biem yanu adike amen mune un mau munyu no wake ma wa mau kaje roma mbio maumio yineji pago kukuneji nyuma ke ewie ke asinyuma ke enu Romans chapter 7 verse 14 to 15 nyane wabu maumunyu tuye walekan mla mumuminyoi se imile nomlo adesan keke jimi ne yayami hemi hemi nyogwen none ichuon ili none isuon kan mapeyo ipewi lo se none isumeyo lo muhune ipio amen wa munyu ochonwa kan nene osume kan mapeyo lolo muhune pio ni fu wa haumjino ni osun kan o ma jama saminya ke ma munyu nge baikon nunga tebuyo oke o ma chama o saminya se ke munyo tape ohejino neno nge la mapio osume opewe hun se neno osume no pio mo nge jiomi lolo mumne okoi nge muya ne nenino wa wole bieke eji ta ne wahi tano nu wahuta ke yikunin wa kokpa tano hum wa ke jio nge ta huyo ne o chapi wake numradisan se mo oke jiom ni nenge jiom yo opo ni nenge jiom yo ne mo hu opete mo munyu hi no ke mo munyu ne chuni ne lolo ne maye ke bwao se ke jika oke ni nenge jienom yo ne o mai hayo le ube mo ya nu nyam nai se mo hu ku nge la no na mo ya nu nyam yo le wake jionge taku ni taji wa mayu wa hike jijino mnia nini wakani ocho waka mla le mumumini ni jama mla na ngechoyo ji Kristo Yesu ne bagboke hawa ni mla ne mauke hamosi yo bine mau madali lami ene daloku mdalo neba napeji noa pe ne noa po ni napie eneji ewekulio le ehe drum ne drume logoji ana nimlikpa anyo nga jino mchwepe loyo maunaka mlano isaneke bamumu ne mlaneke bamumu mji Yesu Kristu kuhile iyo uchoko ye mla chwepe no jaka Yesu pene iba ye mla chwepe no neko oke ohile yo po oke ohilange mi pe muhu dromio ne noa ke na noa bi mome jama dromio nge Yesu mi manao ne muhu umana iwa heremio eno ne Paul de nge First Timothy chapter 1 verse 8 ike but we know that the law is good if a man use it lawfully. Ike mla le ehi. Kejika wama yi mla no nge anukwalim. Alo nge eblono. Ne eblono ji. Ka wawa mla pio ji. Umango Yesu Kristo kan leji okmolo ke o yi wahiri lo. Neko ongo Kristo no kan leji okmolo ke o yi wahiri lo. Echo kan o yi mla chwe epe no. Eja kan. Leji mlache one ne le ne ba ye chwepe no lo ne ba pe mumino one pio jio Kristo e ye mlano ne 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 de nge de pe jio o he le ye nge mo chwim eta ni chum ko piawe ken no ko do ke ni chum ko ne mahane umana na hiyo mache ye mio e mlow nene hane umana hiyo macha yemi ya mpeji umahe Kristo ye kwa chwi chwepe ne o pedi mla o yimla chuepe no lo anyimi no nga mitwebuye ke o mahe Kristo ye no manyenge blo no le o yimla chuepe no se keka o pe twe gbom o buwe ma munyu twe ne o nye jemni ase onye woyin ase abusion chemase hopa chemase apaso chemase zopata chemase janese no gbeloyin obehi o mache mi blo nai 1 Timothy 1 verse 9 ike rebellious disobedience ungodly evil doers murderers enome chwepe jemi ni kumenai enome peyone Neke mungu nga yako peyo le obe yo mache ye mi mblo nai. Ni ne awiye lo nywa lo yin. Ni ne ake no kino. Ni ne abuwe ma omu nyutwe. Ni ne apyo no ya yam. Aze cheme. Musu cheme. Koko hewo jamanom. Nyonto ye lin. Koko hewo. Koko he ya wumi obe hiyo mache yimi mblo na ble no be mawe ya nunyam nai. Uma nye jeno mlu no magbo no makwale ya abusyan la. Lako nge la no jeo hika je jamani no me egwa oye nyonto ye. Egwa okwe aze ye. Egwa okwe numlofo ye. Mule Kristo nge oche. Ba jajeo ya ya mkeha Kristo. Nele ke ono ton makiu. Eke kwa ono ton kimo, ake ku ke ani nini, ni umana hiyo umache imi mblo. Lo hiyanyimi, kobu jenom ni ahitwe u. Senene hiyambo jiyo, Kristo, Yesu, le pe, numango leke pe ukunlo kwa iwa hililo. Jenom le beboku pe wa mayenge jenom yu. Abodoyin ponge wo mu akewo ke wa kenge jinom lu wayi jihan la feñu ke ke wa gbu me ayo jihan la fe te kesi me pole anwe ahi abodoyin na hi wo mu jani lo wole wange wo especially wo dangbili basano wange wa hi nywa wange wo twi nikome kanaska ahiablo aya kutonu na hewo aya agizim na hewo aya je Cameroon nokume yana achoni na kaska kla hiyo woke ba mini dangweli nye peno nyane wapai no me pe nu anyenge Kristo si nu anu Kristo kan leji wapon lo ke wayi wayi lo nu anme jama no ma epwesi jama dika ye won ko ake ba nyu ape wa ke ba nyu a wa ke no ko kwa ko jimi ke be ne wo le mini senam ni ge abusion no pe miyone nyan wa ngbe jama ni no me ai posi ble mani ne wa ne ne me apene senam ku be ne anye we na si we toni ko kwa kwa ko po ke han wo ja kan wo san le son na yi ne ke ba si mune no hu wo ni juko wi no aje no hu kwa o ya aplodo no atuni kokoska kla hewo mini e nyano achake wajimba ni wale kan jamano meke wa maya mwen patami ne wake wa ina Kristo ni asun wa nyimi meke wa nche me wa ne wa singa tenjo mini e ne sano ya hewo o koska ya hewo no hia blo no atuni no keska maba o mi nokoba okoba pe weto ni gawe mi no ka ai wo mi ni because o ju nga ju ka nogo o nogo ma pe o nogo longo akrabacha pu ku nga akrabacha la mo Kristo kan le di opo lo ko iwa ile lo nu nga ni iwa nam se wa jo ju mi ya yam ju ne ko atu ni ko ko ska kla ya hi wo ne jama wo mini tututu e ma peke hon. Ani obe gbo lo. Neko gbo si yo, obi yo heke jyo ya lo. Beno si yo, ko jom akbo nge renwa. Ne jama ko jom yo jine ne, Kristo mwa koko boy, muneli gbino ne munyinga wa ngoba ga wa je wa ikeje jenom yayam ke nino me pemi wotum niya ya se nyem ojo chuam ke ni basabasa ne ma osumi okra anyimi me no ntwe buye jo ikeje nongo Kristo kale je pon lo ko iwa he lo no nye esenge anu kwalem eja kan jenom nino me krale wa masi jenom nino me ni wanga ihwa ni wanga wo chunge ne dano wa nye malami anu no anye wo chema anu abodon yangu ke ni nino me kra wa masi nge jenom big jenom le wa bekewi sehene jane sehene osuma ya hinene yo ani odra lejunlu lejunne kristo ni wade ken wadra ni kone ke wasinje nomi wa na hiku kwapa ni wa lo wajo wotun nyam dikaye ke ni basabasa ne ma osumi okla wajopin wanye mausi nge ankwalin ejaka ni ne wacheme ape ke waneneme wokume na ahike nikume ne ajwa ahike ha abunsamu Kristo pene manye maji wakaje jama no masisi kukane Isaiah chapter 50 verse 1 Isaiah ineji nyumenu kukuneji kake yo umana kan waneneme ahye wokume ke nikume ne akawayi yawo sisinke ni ne waliye nuku se wanga minona amuneno lo nene ngela anonu sisijio ko oko hi ha Kristo pe ejemu ke je jamano me chwe pe ami anyimino nga mtwe buye ko hi ha Kristo nele ne imaju ka je jamano me chwe pe mi ne neji spiritual bondage ake ka ikumene ake wasuma yawo olie nokopo mo onene mene ako ake ake wayi yawo le joka je blema lo koko hi ha Kristo imaju ka je le fe ni mo imaju ka je lo kukane John chapter 8 verse 34 Jesus answered them, "Very very I say unto you, whosoever committeth sin is a servant of sin." Again, mone opawe nung yayampe nung unyejama no masio leolika abun sam nyugwenju ne unge yayam nung jayam. Kukani 35, okay? And the servant abideth within the house forever, but the son abideth forever. Lo ne chokan nene nga jewa nkiyo nyogwen le ehiwiyom ke asi nyagbi se biyo le ehiwiyom ke asi yo nyagbi ke munche uye nyewe kuwam alo ye uye ne mo owe no puwo ke oya ngo nyugwe ke bawe mi e ma sube ne maji se obi ole enge wiom da the bible mo chone lo jama no mene wane ne me ke wayi ya wo sisiyo Kristo pere ma ma ji wo ke jin ke bi jan le unge da ke anyagwe lo ko e ha Kristo ne jo ke ji jama seme ni waliye nuku ni waliye nake ji nake wa iwo sisin ke wome nake wa iwo sisin ni waliye nake ji walise nam nake ngwo hai nake wa iwo sisin pie me na apunga wiom apun to nke ni nake ake wa iwo sisin koko e ha Kristo ma ji ka ji chu efem ni ma dramu neke ejikunwe anu nyami obi lambi pie ani mi no nga mi twebu kongwe Kristo kan pon lo ko iwa he lo le pe ni ma ma pon ko ji jama wa wi o me dibo me asi lo ni ma de no de ke nyi si Nibinu wake gbenya Kristo maji ukaji jamano masisi. Deke nuncho Yesu. Inamosi. Kamune libino. Omunyu bayengu. Ninaka. Ja ingumu. Kaya ikponlo kaya iwahililo. Loku maji jama dibono masisi. Ifoni nikacheo. Bahi yechwin. Bango mkepu unu. Numa hisike hambu. Nekoji kungoya ninyamia. Makupi lambi. Inamosi. Kama mwai bie. Nge wala umyo. Amen. Neme ne abu mchwe chwe epe. Hefi hae nonge. Hiziba mmo isi niko wasole. Chache mao hiyo ke zbambolo inamosi. Mefi ano ingo tuwebuli mchwe peke umu wami. Nofeno nenge hau nkumilu nyagbaku milu pimi kupotoku milu. Chache. Bine omunyo bawangono. Hane omunyo ne sewa chwimi. Ne e chawo. Ne jewa kaji wa hao mchwe epemi. Yeke buwawo. Nuwa insike ambu. Ne kuji pungoya ninyemi wa kupi lambi. Nofeno wa mapete hii chache mune no. Wane pe jom. Ya mau cheke bike mkonkono bie. Amen. Imi jinye usofo Timothy Abrosu. Ike maone jonye hu. Ne pienye hii. Kunge lanu mabimi nupu. Mwane mache mwek manonu. 0243 0243 314723 0243 314723 Hello 0271 0271 772154 0271 772154 Maune jonye wo ne pienye kasi munochi imanwa heku amen.